بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلان تحيي سلا خيار تندقي سنيسا يكسو دوادا برنامجكي ساكا ايو دوني دا qodobadan idinku haya barnaamijka saaka iyo dunidana waxaa kamida ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ka sheegay in 119 qof ay abaar darteed ugu geeriyoodeen gobolada Baay iyo Bakool 48 saac la soo dhaafay kadib markii uu ra'iisul wasaaruhu la kulmay gudiga gurmadka abaaraha ee heer qaran dad shacab oo ku dhaawacmay bam gacmeed lagu tuuray maxkamadda madaniga ah ee magaalada Boosaaso qaar kamida wax garadka reer Puntland ee ku dhaqan dalka Mareykanka oo ku baaqaya in laga fogaado wax kasta oo wax u dhimi kara xasiloonida Puntland lana taageero dadka abaaruhu saameeyeen. Siyaasi Cabdir ayaa aragtidiisa ku aadan xukuumadda la filayo in dhowaan uu soo dhiso ra'iisul wasaare khayre. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku haya barnaamijka saaka iyo dunida. Anigoo Toolmaan ayaa kasoo jeedinaya istuudiyaha Daljir ee magaalada Boosaaso. Dhammaan xarumaha raadiyo Daljir iyo bogga internetkana waad nagala socotaan. qodobadaas iyo kuwa kale iyo dabcan xubnihii barnaamijka goorna way aad maqli doontaan. Marka hore sawirkii caalamka ee Daljir Xuseen Cabdishimcaal Madar ayaa inala socodsiinaya. Xuseen
mahadsanid Axmed Sheekh Maxamed Toolman. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Wadamada deeq bixiyaasha ayaa ballan qaaday in ay sii wadayaan taageerada ay siiyaan ciidamada AMISOM si guul la taaban karo looga gaaro waxa ay ugu yeereen la dagaalanka argagixisada gudaha waddanka Soomaaliya. ballanqaadkan ayaa looga baaqay magaalada Nairobi kadib markii kulan qaatay 5 maalmood oo halkaasi ka dhacay waxaana goobta joogay midowga Yurub, qaramada midoobay iyo wadamada loo yaqaano ACOD. Mr. Brown oo u hadlaya midowga Yurub ayaa sheegay in Yurub ay sii wadayaan taageerada ay ku bixiyaan Soomaaliya sidii nabad looga hirgelin lahaa. Waxa kale oo uu sheegay in 10 sano ee lasoo dhaafay midowga Yurub ay ku bixiyeen ciidamada AMISOM ilaa iyo lacag gaaraysa 1.3 bilyan oo euro, taasoo u dhiganta 1.68 bilyan oo dollarka Mareykanka. Waxaana intaa dheera lacag lagu qiyaasay ilaa iyo 2 bilyan oo euro oo ay ku bixiyeen qalabaynta intii u dhaxaysay sanadihii 2004 ilaa 2017. Mr. Brown waxa uu kale ka hadlay in ilaa iyo 180 milyan oo euro ay ku bixin doonaan bilaha April ilaa December 2017, taasi oo caddeyn u ah sida uu sheegay taageerada ay siinayaan howlgallada ciidamada AMISOM. Xafiiska socdaalka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in ay dalbadeen ilaa iyo lacag gaaraysa 24.6 milyan oo dollar si loogu gargaaro abaaraha ka jira gudaha waddanka Soomaaliya. War saxaafadeed ay soo saareen xafiiska International Organization for Immigration ee IOM ayaa waxay ku sheegeen in Soomaaliya ay ka jirto abaar la mid ah tii dhacday 2011, taas oo ay ku dhinteen dad aad u badan oo gaaraya 205,000 oo qof. Hay-adda IOM waxa ay sidoo kale leedahay waxaa jira dad deegaanadoodii uga cararay cunto la'aan iyo biyo la'aan, taasoo haddii dadkaasi aan la caawinin ay khatar ugu jiraan in ay cudurro iyo geeri soo wajahaan. Sidaasina waxaa sheegay Tajerik oo ka tirsan xafiiska hay-adda IOM. Ilaa iyo waddamo gaaraya in ka badan 166 dal oo xubno ka ah horjoogayaasha iyo dalal kale ayaa ku baraarugay khatarta abaaraha kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku dhawaaqay in dalka uu galay xaalad masiibo qaran ah. Xukuumadda Urdun ayaa la sheegay in ay xukun dil ah ku fulisay 15 maxbuus oo ay ku jiraan 10 qof oo lagu riday xukunka argagixisada sida ay sheegeen saraakiisha waddankaasi. Maxaabiista oo dhammaantood u dhashay waddankaasi Urdun ayaa lagu daldalay xabsi ku yaalla koonfurta Cammaan sida uu sheegay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee waddankaasi Maxamed Mamani. 5 qof ee kale ee lagu fuliyay xukunka dilka ah ayaa iyagu ku eedaysnaa in ay sameeyeen falal kufsi ah. Dilkan ayaa ah tallaabo kale oo jibinaysa xanibaadii xukuumadda dilka ah ee dowladda Urdun ay soo rogtay intii u dhaxaysay sanadihii 2006 ilaa 2014. Dadka la dilay ayaa waxaa ku jiray qaar lagu helay in ay ku lug lahaayeen weeraradii loo geystay safaaradda Urdun ee magaalada Baqdaad 2013, qarixii tiyaatar ku yaalla magaalada Cammaan 2006, saraakiil ka tirsan sirdoonka xerada qaxootiga ee Baaqa, iyo dilka qoraagii Naahid Hattaar ee sanadkii hore, sida uu Mr. Mamani u sheegay wakaaladaha wararka caalamka. ugu dambeyn dawladda Shiinaha ayaa ku dhawaaqday in ay kordhinayso qarashka militaryga waddankeeda sanadihii ugu dambeeyay Shiinuhu waxa uu casriyeynayay ciidanka qalabka sida ee dalkaasi Shiinaha waxa uu ku dhawaaqay in uu sare u qaadi doono 700% qarashka ku baxa militaryga sanadkan Cadadka rasmiga ah ayaa la filayaa in lagu dhawaaqi doono marka baarlamaanka Shiinaha ee golaha qaranka shacabka uu bilaabo kalfadhigiisa sanadlaha arintan ayaa timid maalmo un kadib markii madaxweyne Donald Trump uu hoosta ka xariiqay qorshayaal lagu kordhinayo qarashka ku baxa militaryga taasoo gaaraysa ku dhawaad 10% sarkaal sare oo Shiinees ah ayaa waxa uu sheegay in Beijing ay u baahan tahay in ay awood u yeelato ilaalinta madaxbannaanideeda iyo danaheeda gaarka ah sanadihii u dambeeyay Shiinuhu waxa uu casriyeynayay ciidankiisa qalabka sida dad badan oo u dhun daloola siyaasadda caalamka ayaa waxa ay su'aal gelinayaan sida ay sax u tahay cadadka miisaaniyadda xagga difaaca iyagoo sheegay in ay tahay mid aad uga badan inta la og yahay warkii oo qayb ka ahaa barnaamijka saaki dunidana dhegaystayaal waa naga inta aan dib idin kugu celiyo Axmed Sheekh Maxamed Tolman iyo barnaamijka dhammaystiran
mahadsanid Xuseen Cabdi Jimcaale oo warkii caalamka ee raadiyo Daljir inala socodsiinayay halkaas aad nagala socotaana waa raadiyo Daljir ee akhyaaray u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka saaka iyo dunida gudagal ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hassan Cali Khayre ayaa magaalada Muqdisho waxa uu ka sheegay in dad ka badan 110 qof ay abaar darteed ugu geeriyoodeen gobollada Bay iyo Bakool ee Koonfur Galbeed Soomaaliya arintaas ayaa timid 48 la saacay la soo dhaafay ra'iisul wasaaraha ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu la shiray gudiga gurmadka abaaraha ee heer qaran waxaana intaasi ku daray in abaartu ay tahay mid guud ahaanba Soomaaliya ku dhufatay ayna tahay gurmad degdeg ah in dadka abaaruhu saameeyeen loo sameeyo
sirkii guddiga loogu magacdaray gurmadka abaaraha oo ahayd maalintii ugu horreysay aan anigu hogaamiyo kana qayb galo waxaan aad u faraxsanahay in aan shirka qayb galay ogaadana waxyaabo badan oo wax ku ool ah maanta musiibada abaaraha iyo dhibaatada ay shacabka Soomaaliyeed ku hayaan waxaan rabaa inaan idiin sheego inay noqon doonto sidii wax looga qaban lahaay abaaraha saameeyey dadka Soomaaliyeed in ka badan 100% muhiimadda ugu weyn oon ka shaqayn doono maalmahan soo socda dowladdeeduna ay u qaadan doontaa arrintaas si adag aan isku dayi doona inaan qabano wax walba aan wadna inaan yeelno waxyaabihii maanta la ii sheegay waxaa ka mid ahaa in 48 saac oo lasoo dhaafay ay ku dhimatay in ka badan 110 qof meelo ka mid a gobollada Soomaaliya gaar ahaan Bay iyo Bakool waxaa kaloo la ii sheegay in abaaro daran ay ka jiraan meelo badan oo Soomaaliya ka mid a in ka badan sidaan hore ugu sheegay waa nus shacabka Soomaaliyeed ayay arkaysay abaartan waxaan isugu yeeri doonaa marka haddii la yidhaahdo ganacsatada iyo culimada iyo aqoonyahanada iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan rabaa inaan u sheego maalmaha soo socda inaan ka shaqayn doono idinkana codsan doono inaan garab istaagtaan waxaan samayn doonaa qaab loogu gurmado dadka Soomaaliyeed waxaan ka fikiri doonaa sida ugu hufan uguna aaminnimada qaban oo wixii dadkaas loo keeno lagu gaarsiin lahaay iyadoo ay hormuudka noqon doonaan dad badan oo Soomaaliyeed ama culimada haasa ama ganacsatada haasa ama dad kale oo bulshada raisku jirta waxaa muhiima shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan arrinkan inuu yahay arrin khatar ah waxaa kaloo muhiima inay ogaadaan in anigu aan ku qaadan doono arrintan shaqada ugu muhiimsan oo aan dalku u hayo maalmaha soo socda haddii ilaahay raado mar labaad dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay duceystaan in ilaahay uu dhibka naga qaado waxaa kaloo nagu baaqayaa haddii ilaahay raado in ay gacmaha isqabsadaan waxaa kaloo idiin sheegaa in dowladdiina haddii ilaahay raado idin garab istaagi doonto kana shaqayn doonto dowlad wanaag haddii ilaahay raado aad ku qanci doontaan waa mahadsantihiin ilaahayna dadka ka dhibaatada allah ka qaado
Hassan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka hadlayay magaalada Muqdisho magaalada Tamboosaasana ugu yaraan 5 ruux ayaa ku dhaawacmay bam gacmeed lagu tuuray maxkamadda madaniga ah ee magaalada Boosaaso xilli ay maxkamaddu ku guda jirtay hawlaheeda caadiga ah. Warbixinta intaas la xirtana waxay noo diyaariyay Xasan Haykal.
Qaraxyadan oo ahaa bambaanooyinka gacanta laga tuuray ayaa waxa laga soo tuuray dhabarka dambe ee maxkamadda madaniga ah ee gudaha magaalada Boosaaso. Inta la xaqiijiyay qaraxan ayaa waxa ku dhaawacmay 5 qof oo ku sugnaa halkaasii. ciidamada amniga ee gobolka Bari ayaa isla goobtiiba gaaray waxaana howlgalo ay ka sameeyeen xariiraha maxkamadda. Qaraxyadan ka dhacay maxkamadda ayaa maanta waxa laga maqlay qayb ka mid ah xaafadaha magaalada Boosaaso. Xilliga uu qaraxa dhacay ayaa maxkamadda gudaheeda waxa ka socday bulmaameedkii caadiga ahaa ee maxkamadda ay qaadi jirtay, sida uu ii sheegay gudoomiyaha maxkamadda Saadiq Cabdinuur Jaamac.
oo shaqo maalmeedkeedu shaqo ka socoto ayaa saakin waxaa ku soo dhacay bambo yani uu hal bambo anagu ku badinayna inay tahay
waa gartay. Maxaa khasaaraha nooga sheegi kartaa bambooyinkaasi?
Bambadu waa soo dhacday iyadoo shaqo socoto meeshan waa iska meel saxmad badan oo shacab qaran oo dee waxa weeye dacwadu ku socdaan shacab degeystayaal injiriyo ku dhan yihiin ayaa daaradda dushiisa soo maray daaradda ayaa ku dhacday bambo. Garmaqalladii maxkamadda u mideysnaay iyo shacabka iyo noo shaqeynaya reeska kaceeyeen wax kale oo zaa-id ka socday mid jira qowl maalmeedkeedii sharci ayaa ka socday maxkamadda magarab waa
waayahay. ciidamo ma jirin miya maxkamadda hareeraheed jooga oo amniga sugayay marka howlaha noocan oo kale heesaan idanka?
ciidamo way leedahay maxkamadda, ciidamo way leedahay oo maxkamadda amniga ee sugayay, laakiin wuxuu ahaa wax kor laga soo tuuray meel maxkamadda ka baxsan laga soo tuuray oo ahaa kadibna daaradda ayuu ku dhacay. haddaanu la xiriirnay maamaha caafimaadka, ilaa 5 qof baa dhaawac nagu ku sheegay, ilaa 5 qof baa dhaawac nagu ku sheegay, laakiin dhaawacyadu inta badan waa sahlan yihiin.
gudoomiyaha ayaa dhanka kale meesha waxuu ka saaray shaki ah inay dhici karto in lagu bartilmaameysaday maxkamadda howlmaalmeedka ay bulshada u hayso.
walaa laba siyaabood ayaa u kala dhigi karnaa. dhinac waa maxkamaddan waa maxkamaddii shacabku u shaqeynaysay madaniga ahay oo howlo badan oo arrimo madaniga ah iyo arrimaha qaado fusud ay ka socdaan ma oran karno marka anagu maxkamadda waxba lagu taargagaraysan kara ama qiimeyn karo wax lagu taargagaraysanayo. maxkamadda umadda u shaqeysa weeye oo waxa weeye madaniga iyo howlaha ka shaqeysa. arrintan kale oo haddan dalkad kooxaan hubaysan oo wax soo riday sida ay yihiin kuda wadan kuma oran karo qoladaas waayo laanaha amniga ayaa baaritaan wada. marka intaa unbaan kusoo koobi karaa badalaa
dhowaan ayaa hadda markii qaraxyo bambaano oo noocan oo kale ah lagu tuuray ciidamo ku sugan dhabarka dambe ee bangiga dhexe ee magaalada Boosaaso. iyadoo maalmihii u dambeeyey magaalada Boosaaso ammaankeeda uu soo hagaagay, ciidamadana ay wadeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga. Xasan Haykal, idaacadda Daljir, Boosaaso.
qaar ka mid a dadka waxgaradka ah ee reer Puntland ee ku dhaqan dalka Maraykanka, gaar ahaan gobolka ay Soomaalidu u badan tahay ee Minnesota, ayaa waxa ay dadka reer Puntland ugu baaqeen in ay ka fogaadaan wax kasta oo wax u dhimi kara amniga iyo xasiloonida Puntland, waxaana intaasi ku dareen in loo guntado sidii loo taageeri lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen. haddaba waa kuwaan qaar ka mid a dadkaas oo hadlaya.
shacabweynaha Puntland dhammaanteen inta gurbajoogta xil baa ina ka wada saaran ammaanka iyo nabadgelyada iyo isku xiraanta dhammaanteed xil baa ina ka saaran. laakiin maanta uma aynu baahnin yacni dabakafay iyo sidaa ay tahay waxaas 26 sano oo sanadii 27-aad aan soo marray oo ku jiro baynu soo marray waxay tahay dhaxalkeediina waa la arkay. maanta waxaa loo baahan yahay shacab midaysan, maamul midaysan, isima midaysan. waxaan aad iyo aad aanu hadalkeega u jeedinaynaa shacab weynaha. shacab weynuhu wixii uu doonayo baa qabsoomaya, laakiin shaqsi ama madax ha ahaado ama shacab kale ha ahaado ama nin xisbaday ha ahaado, dhammaan waxaan leenahay ka waantooda oo adoo keligaada xisaabkan oo waxaa ku xisaabtantaa waxa aad doonaysid iyo waxaa dhaliisha idaan doonta iyo ninkii aad u geysanaysid ummadda ka waantow shaqsi adigoo ah ama labo shaqsi ah hadhaabsannina walaalihiin shacab weynaha maantana si gaar ah waxaan hadalka ugu jeedinaynaa meel laga hadlaba lama joogo qaabaqabsiin baa lagu jiraa alaantaad aragtaa jidha dadkii baa kala daadsan geedii iyo arigii iyo lo'dii baa lafahoodii meel walba yaalliin
waxaan ka soo duulduulaya puntland oonaan horin ugu aqoonin dibna aanaan maaragtay muxuu ahaa aanu doonayna inayna u dhicin walaalayaal cuqaasha waxaan leenahay cuqaasha dhallinyarada haweenka dowladda in lasi istaago in mataqaana la ilaaliyo sharafta puntland midnimada puntland hooyada ay soomaaliya u tahay hooyadii puntland ay tahay soomaaliya ay u tahay in aan kala dhantaalin hooyanimada ay u tahay soomaaliya oy mataqaana qarankan maanta aynu u dabaaldegayno ay hooyo u tahay iyadoo ay abaabush askuntay dowladda puntland iyo shacabkeeda isku duuban iyo culimadeeda iyo muxuu cabaashood ku duuban waa in mataqaana saa loo ilaaliya dowladdana ha la taageero waxaanu leedahay shacabka iyo dhammaan inta waxgaradka ha la taageero dowladda haloo inta u hadhay si sharaf leh loola shaqeeyo dadka la leynaya muxuu ahaa bimageydaga ah muxuu ahaa dadka leynayana waa in meel looga soo wada jeesadaa
arrimo deegaanada puntland ama dowladda puntland ku saabsan aada bay noo xanuujiyeen waxaan isugu nimin inaanu xukuumadda iyo shacbiga iyo muxuu ahaa isimada puntland usoo jeedino ra'yigay wixii uu yahay puntland dadka puntland baa dhistay saddex tiir bay ku taagnayd hay-ada dawliya oo fulinta garsoorka iyo sharci dejinta oo iskaabaya oo wada shaqaynaya oo dadaalaya tiirka labaad ay ku taagnayd wuxuu ahaa hogaaminta dhaqanka ama traditional leadershipka waxa la yidhaahdo ayay maaragtay ayay ku taagnayd oo door weyna ku lahaa nabadgelyada iyo amniga iyo kalsoonida iyo isdhexmarka iyo ganacsiga shacbigaas uu ku caanbaxay ee puntland degan iyo xukuumaddooda arrinta saddexaad waxay ahayd rabitaanka shacbiga puntland oo maamulkooda doonaya inuu taagnaado oo amnigooda doonaya inuu taagnaado oo dadko deegaankooda inuu hormara doonayay oo taageerayay isimada iyo xukuumadda saddexdaa tiir bay puntland ku taagnayd waxaanu leenahay ciddii wax qoonsata waa bini aadan qof walba si wax u arki karaa iyo ciddii wax doonaysaa sistamka ha raacdo ciddii sistamka ka soo horjeeda waa cid jiritaanka puntland ka soo horjeeda
dowladda odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta ganacsatada dhallinyarada haweenka waxaan idinka codsanaynaa mar waa codsi marna waa idin faraynaa in gacmaha laysqabsado oo meel looga soo wada jeesado danta guud ee dalka danta guud ee dalka in meel looga soo wada jeesado waxaad moodaa beryahan billaahi calaykum beryahan waxaad moodaa in ififaale early campaignah uu muuqanayo billaahi calaykum waqtigii ma aha qofkii hanleh oo campaign ku jira waqtigiis hasugo si sharaf lehna campaignka ha u galo sababta waxa weeye wuxuu rabaa inuu xukumo meel nabad ah oo nabadi ka jirto inuu xukumo rabaa marka billaahi calaykum qoladaas carabkan ku adkaynaya waxaan leeyahay early campaignka hal khafiifiyo waxa muhiimadda waxaan rabaa in la saaro nabadgelyada nabadgelyadu waa tiirarka ugu waaweyn ee nolosha nabad baa naas la nuuga leh hay-adaha amnigu waxay u baahan yihiin shacabku inuu la shaqeeyo shacabku inuu gacan siiyo ayay u baahan yihiin waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinku boorinaynaa in wadajir si wadajira oo mug leh loo wajaho arrimaha dalkeed maanta ka jira carabka lagu dhiftay abaaraha jira وقت تفرارو هي دباد لقى شقيه وقت ما أنت كم جرو ما أنت واحد ميرك غبي كرا يونيك وإذا جير بينه ما أنت بيرق غبي كرا واحد عصنا هنا مركو وإذا دام وضياش من الصوت الناي مركو واد يمر لباد يمر صدحات واحد عصنا هنا إن لم يدوبه اللوم يدوبه دانتا دلكا هي دلكا لوم يدوبه إن لم يدوبه اللوم يدوبه نبتجلي بس يروسو لها مر لباد واحد عصنا هي مر لباد واحد عصنا هي هي أذاها هي أذاها نبتجلي هذا إلا رشق إلا رشقيو إنك على سيو إلا رشقيو إنك على سيو يجوا وبعين شعبكو شعبكو إنه رشقيو هي هذا النبض الجديد
قار كم إذا وحجرت كهرب بنتلان أو من يابولس كهالي سياسي ياسين فرح عطن أو حلل كلا دوان كسو قبطي maamulka Puntland ayaa waxa uu ka hadlay aragtidiisa ku aadan xukuumadda dawladda federaalka ah ee la filayo in dhawaan uu soo dhiso ra'iisul wasaaraha cusub Hassan Cali Khayre waxaana Yasiin uu waramay wariye maxamed Lake oo ku sugan Suudiya Daljir ee magaalada Garoowe
bismillaahir rahmaanir rahiim aynuu ku salaamayaa Daljir wa salaamayaa waxa weeye waxaan rajaynaynaa maadaama dowladdii federaal ee ahayd oo madaxweynuhu si fiican ugu doortay oo barnaamijka kala doortay inaan kala talinno waxaana sirka dowladdu soo dhisay qaabkay noqon doonto inuu arrimaha u sheegno baamista xasan waxaana wasiir wasaaradda aqbalin ugu yaraan ugu badnaan 15 meelaha uu ka dhigo si ay ra'yigeeda ula tahay waxaan kala u sheegaynaa in loo baahan yahay in dowladdaada noqoto dowlad technika ah oo aqoon leh oo dalka Soomaaliya dal laga qaato dadka looqaateenka ah oo gobollada laga qaado laga doono oo aan lagu degdegin keliya dhowr qof oo xamar jooga ama mas'uuliyad iyagay ku jirto in 18 gobol oo Soomaaliya dadka ka shaqeeyay dadka gurmurka joogay dadka baahida dadka Soomaalida in dowladda lagaga daro oo qayb weyn laga siiyo dowladduna ay noqoto mid baarlamaanka ka madax bannaan oo baarlamaanku dhibaatooyinkiisii isqabsigiisii waa la arkay inay noqoto dowlad ka timaada shacabiga wasiirada laga keeno bannaanka laga keeno waayo xaq maaha inuu nin kalashaho isku qabto maanta Soomaalida ay baahi weyni jirto
waataan
kaloo dareensiinayaa barnaamijka inuu isha ku hayo wasaaradaha muhiimka Soomaaliya oo ah in la sameeyo ama la dardargeliyo waxaan ku talin lahaa in la sameeyo wasaaradda agaaraha baaqa iyo waraha waayo muhiimadda Soomaaliya maalin walba dhibaatada waxay nooga timaadaa abaaraha iyo la-aanta gaari xumada iyadoo aan mataqaanaa dhul beereedkii iyo wixii wixii xerada la sameynayna ama awood loo hay marka in wasaaradahaasi saradaasoo kale inindaa lagu hayo wasaaradaha muhiimka ay noqoto wasaaradaha umadda wuxu karaayo oo muxuu ahaa dhibaatada reer baadiyaheedna way jirijira weligeed waa la oran jira laga sal development iyo waxyaabaalaa wasaaradda daaqa iyo laakiin in bala yidhaahdo wasaaradda daaqa abaaraha iyo waraha abaaradu hooska xariiqi lahaa waxaan kaloo tan ahaan soo jeedin lahaa in muxuu ahaa wasaaradahaasi ee horaanin yacni runtii dad ka bixi kara Soomaaliya loo dhiibo iyagoo lagu fiirinayo dadkaas cusmaan iyo waay aragnimo dad maaragtay sida hadda dowladdu madaxweynuhu cadeeyey iyagoo lala dagaalamayo corruptionka dadka corruptionka diidan ama dadka scrolka ka soo horjeeda tirada badan u riyaaday arrintaas in la helo dad corruptionka la dagaalamayo dad uuraayo naftooda inay ummadda Soomaaliya ay badbaadiyaane talooyinkaas iyo kuwo kaloo badan madaxweynuhu ku wareerayaane su-aashaas ugu horeysa intaas ayaan uga bixi lahaa cabdikariim weydiisay wasaaradaha muhiimkaana in xalka la saaro shakhsiyaad ka bixi karana in loo dhiibo dalka Soomaalida lagu fokus gareeyo oo laga raadiyo gobollada iyo maamulada waxaa dad badan oo kartini badan ku ogahay
waatay artana diyan ku waydiyo rajara waa nin dhalinyaro ah inta badan waxa lagu yaqaan xukuumadaha ama xukuumadii horeba in rajaraha uu dabcan soo magacaabi jiray wasiirro isla xukuumadda ka tirsanaa iyo xilibaano baarlamaan ku jira wasiirada lagu soo diro haddii ay dhacdo in xilibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya lagu soo diro golaha wasiirada sidee bay kula muuqataa
walaa taab madaxweynuhu waa ka hadlay dadkuna waa ka hadleen annagu hadda condition ma xiri karo laakiin taladu waxay nala socon tahay waxaan isaga qabsanayn oo 275 way baarlamaanku kulligoodna wasiir bay rabaan wasiir marka hore rabeen ninkii wasiir raba dabcan waa inuu ka tanaasulaa xildhibaanka waayo maanta nin 2 mushahar iyo 2 boroboleed uu keenaya markasta iyo hadda kor wey jiday dawladda cabdiqaasim carte ka timi in qofku uu ka tanaasulo ka baxo baarlamaanka markaa wasiir laga dhigo laakiin labaan isku heysanayaa keligii ama reer baan ka socdaa reerkii labadii jago macnaha u qabanayo in waa la qaldan tahay wax horena loo arkay weeye waa lagu guuleysan weeye marka taladeedu waxa weeye wasiirada dan banaanka laga keeno dadweynaha soomaaliyeed shaqadaa qaban kara kuwa waaba shaqaystan almosti salary bay leeyihiin iyagu waxa weeye xeer dejiye waa inay xeerka dejiyaan oo dowladda kala taliyaan dad faarin la keeno maarata halkaas shaqadoodu waa xeer dejiye laakiin dadkan kale waa shaqaale shaqaale dowladeed waa markii labora la heli karo shaqadoodana maarata lagu fiirinayo taasi aniga iga tahay
waa tahay waxaa la yiri tirahaan marka hadda ay noqoto qancinta beelaha Soomaaliyeed xukuumadda uu soo dhisi doono khayr waxaa lagu qiyaasay ilaa 3 wasiir adu waxaa kula talisay in ilaa 15 san ka badan laakiin soo muhiim ma aha in la qanciyo beelaha Soomaaliyeed
walaal horta Soomaaliya waxaa halkaa dhigay walaal waa beelo iyo muxuu ahaa 4.5 waxaa haddaan laga bixinna dhibaatadu ma yaraanayso anigu ma diidanay shan qaybood hawdu waa lagu qaybin jiray shan qaybood beelaha waqtigeeda lagu qaybiyo lagu qaybiyo maba diidani laakiin shantaas oo minshana waa 25 minshana 25 wey manaa 3 aad buu goota iyo la fiirinaayo mushaarka la fiirinaayo securitygiisa la fiirinaayo gunno la fiirinaayo situationka marka wax dowladda mar hadday wax jaangooyneyso waxa weeye inay ku jaangoyso dhaqaalaha dalka ee dalkaan inta badan dhaqaalihiisa banaanku ku yimaada hadda dowlad dhaqaale badan haysata ma nihin wasiirada waa iska tiran badanna wax weyn daban maayaani 2022 waa iska fiican tahay anigu 15 baan ba yiri markii hore laakiin dowladda igu taalla anigu tala ahaan baan soo jeedinay
ياسين فارح عرطان أو محمد لكي أو رميين أغاسمها اسبتالك قودة مقالدة قال كعيو دكتر محمد حسين آدن وحاو كهاللي حفلات قلين شبنة ولو غبطينا لنيربرطي علمي غراجدة أو كهال قلي اسبتالك قود مقالدة قال كعيو أغاسمها أياه شيغين اسبتالك قودة مقالدة قال كعيو أهنا اسبتالك شامعادة وصي وضيو كورو غادي دا شغالها اسبتالك إيو دلينتا وحكبرطا شامعادة اسبتالك
مانتا أو أي بيشة ماكستهاي أفرتي لابد يكون يهضوي توانكي waxaan soo nimid fursad ah in aan siino shahaado dad dhalinyaro ah oo isbitaalkan ka shaqeeya oo ka shaqeeya qaybta maxuu ahaa raajooyinka iyo diagnostic and aging ee isbitaalkeena tababarkaas wuxuu soo socday wuxuu ahaa tababar practical ah oo ku saabsan raajada farshaxankeeda sida si fiican qofka loo saaro oo soo socday muddo 1 sano ah tababarkaas uu ahaa mid ku salaysan dadka dhalinyarada ahay adeegyada muxuu ahaa caafimaadka baxshaa ee degmada Gaalkacyo oo dhan intooda muhiimka ayay training ku soo qaateen oo hoggaan ka yahay isbitaalkeena 12-kaas muxuu ahaa bilood waxay soo mareen meelaha muhiimka ah oo dhan sida isbitaalka GMC isbitaalka IMC istaalka guriyasamo kalaal hayaat waxaana coordination ka lahaa program kaas oo macallin ka ahaa tutor ee ninka caanka ah raajada caanka ku ah Haaji Haaji ween ognahay waa technician raajo oo rugcadaaya oo dadkii shaqooyinka bilaabay sanadihii 80-aadkii wadankeena oo dhisan oo leh nidaam jiro oo waxbarashadii socota ayuu soo hawlgalay oo tababarkiisa qaatay kabacdina ka hawlgalay muddo hadda 30 sano ka hor dhaaftay ayuu xirfadan ku jiraa waxaan rajaynaynaa muxuu ahaa barbaarto dhan in muxuu ahaa fieldigaas muxuu ahaa raajooyinka oo runtii wadankeena baahidiisu aad u weyn tahay baynu xafladdan u qabannay marka ugu horeysa dhalinyaradii hadda muxuu ahaa qalin jabistay inaan shahaado siino inta kale waa department muhiim ah daweynta bukaanka raajooyinku in hadda intina kale ogaataan in hadda muxuu ahaa jaamacadeena iyo istaalkeena waxbarashada magaalada Gaalkacyo waxay sameynaysaa ayaga laga bilaabo ayaga tacliintooda intaa kuma dhammaan horaan u sii wadayna ruuxooda faalka ay qaataan maahane sanad kale ayaan u sii dareynaa si ay u qaataan diploma in X-ray technician marka haday rabaan xataa degree bay qaadan karaan horaan u sii wadayna marka dadka waxaan rabnaa inaan la wadaagno istaalkeena iyo jaamacadeena inay u taagan yihiin inay horumariyaan tacliinta dadka shaqaalaha ka shaqeeya ta maanta tusaale waxay u tahay markii ugu horeysay weli ma aynu arag waxaan aragnay inagoo shahaadaysiina maxaa umulisooyinka midwifeska inagoo shahaadaysiina maxaa shaybaarka inagoo shahaadaysiina nurseska inagoo shahaadaysiina takhaatiirta laakiin maanta waxay gaar ku tahay waxaan seen dhalinyaro bay waxaan seenaynaa maxuu ahaa sheekh raajada meelaha koo ka maqan waxbarashada iyadana waa inaan mar badan aynaan ka muujin waxaa ka mid ah pharmacy-ga iyo pharmacology-ga oo iyadana aan diyaar u nahay cidi diyaar u ah waxbarashadeeda inay qaataan marka maanta xafladdani labada ujeedo ay lahayd in horta marka ugu horeysa dadku ogaadaan in istaalkani waxbarashadu wado iyo jaamacaddiisu bacda caafimaadka ama ka shaqeeya isaga bannaanka ka haadeene inaan tababaro caafimaad oo qof walbaba ku rabo ka dukaamaysan karo inaan diyaar ulanahay inaan idin sheegno marka labaadna muxuu ahaa dhalinyarada hadda tababarka samaysay inaan shahaado siino waxaan mar labaad mahad weyn u celinayaa macalinkooda Haaji oo runtii ah qof muuqaalaynta radiolojiga muuqaalaynta oo ah tuuriska loo isticmaalo qofka jirooyinkiisa in la ogaado dadka muxuu ahaa rugacdaaga ka ah gobolkeenna weliba isagoo takhasus gaara wuxuu qaba waa conventional X-ray-ga waad ogtihiin istaalkeenu horumar wuxuu wadaa in departmentyaasi la dhiso marka maanta officially awal qaybta raajada waa jirtay laakiin officially maanta misna takhaatiiraha jira consultant iyo raajooyinka waxaanu yeelnay technicians oo weliba experience leh kuwa yar yar maxaa cudurna hadda ayaan soo saaray marka maanta waxaan ku dhawaaqaynaa qaybtii loo oran jiray radiology and the department of radiology and the diagnostic imaging waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow diagnostic imaging marka aan dhahno waxa soo galaya waa ultrasound ku soo galaysa waxa soo galaya CT scan-ki waxa soo galaya MRI-di iyo kuwaas versionada kala duwan in ayda dhawaan helo ayaan rajaynaynaa already ultrasound-ku waa in haysana marka department-ka marka fadlan yaani dadku waa inaysan ka xishoon inay farsamadaas muxuu ahaa caafimaadka oo la mid ah dhaqtarka dhaqaajada specialist-ku waa takhaatiirta uu la mid yahay wuxuuna sii dheeriyay waxa weeye muuqaalayntii technicians saas kale ahaanayaan marka dadku waxaan ku boorinayaa inay isqoraan waxbarashada noocaas ay banaanka u soo istaagaan waxaan rajaynayaa marka programkaas waxbarashada faahfaahintiisa waxaa laga helayaa kulliyadda caafimaadka jaamacadda Busto isla ku dhaxtaal ama iyada ahaato qofkii raajada xiiseynaya ama qofkii xiiseynaya maxaa fieldyada kale waxbarashada marka fadlan dhalinyaradeena maxaa istaalka joogta tacliinta caafimaadka waa inaan saa u sii horumarino iyo geedi socodkaas iyo daamira ka waxsan waxaan kaga halkan ka sheegaynaa waxaan oo socota barnaamijkeena ahaa continuous medical education CME maalin kasta oo talaada hoolka aan fadhino wiik kasta hadii la yiraahdo waxaa ka dhacaya seminar ku aadan case qaybaha jiifa taayidu waa bilowday taana waa dhacaya marka qof kasta oo dhalinyarada halkan fadhiya kuwa ina ka maqanba fadlan seminaarkaasi aan la ilaawin sidoo kale istaalkeena tacliinta sare oo research-ka وحدة operational كا صدح محوها لبا تقتر يعني محوها يشيك تقترنا قندونا يو قفك الشقية محوها يشيك فيسيشك أول كوتشري يلوجستيكا دا عافماتك صدح أسقف مركي أوريس التاريخ دا محوها سكولك إن عافماتك ميديكا سكولك يستالكو وحيون لينا هذا فيسيشريس كوتشري ترينينج تابر بقادنا جان تابر كاسو حاسينا يا محوها جامعضو شنها وكيا دلك سويدن وانا اونلاين.
ها تنا وحبني برنامجك ان كو هورمارو حبنتي سبورتيغا ايو عبد الرحمن يمني او كوسوغان استوديو هادلجر اي مغالده تمبوساسو
kulamo ka tirsan tartanka horyaalka ingiriiska ayaa la ciyaaray nadiga Manchester United iyo nadiga FC Bournemouth waxay ku kala baxeen hal iyo hal inkastoo nadiga Manchester United sanadkan Ibrahimovic uu gool rikoor ka khasaariyay dhanka kale nadiga Bournemouth waxay ku ciyaarayaan 9 ciyaariyan kadib markii ciyaartayda kooxda Bournemouth mid kamid ah calaamada casaanka la siiyay nadiga Leicester City ayaa 3 iyo hal uga badisay dhigooda hal City halka Swansea ayaa 3 iyo 2 uga badisay nadiga Berlin halka Southampton ayaa 4 iyo 3 uga badisay Watford Crystal Palace ayaa 2 iyo 2 West Brom Albion uga badisay ciyaartii ugu dambeysay ugu xiisaha badnayd nadiga Liverpool ayaa garoonkooda Anfield Stadium ku soo dhaweeyay nadiga Arsenal 3 iyo hal ayaa looga badiyay kooxda Arsenal waxaana ay muuqataa in wali Arsenal ay dabada si hayso guuldarrooyinka saxiga dhanka talyaanigana nadiga Napoli ayaa 2 iyo 1 Roma uga badiyay halka Sampdoria ay 3 iyo 1 uga badisay Pescara AC Milan ayaa 3 iyo 1 uga badisay Juve Verona La Ligaha Spain kooxda Real Madrid ayaa 4 iyo 1 uga badisay dhigooda Eibar waxaana ciyaartan ka maqnaa ciyaaryahan Cristiano Ronaldo Luka Modric Toni Kroos kuwaasi oo muhiim ka kooxdaasi waxaana tababare Zinedine Zidane ciyaartidaasi u dhigay kulanka Champions League Napoli uu la ciyaari doono Villarreal ayaa 2 iyo 2 Espanyol uga badisay halka ciyaartii ugu dambeysay nadiga Barcelona ay 5 iyo 2 uga badiyeen dhigooda Celta Vigo waxaana Barcelona sugaya kulanka PSG ay isla garoonkan ku soo dhaweyn doonaan wareega 16 ee Champions League inkastoo markii hore 4 iyo 2 lagu soo badiyay Arsenal ayaa si dardar gelinaysa tababaraha kooxda Juventus Massimiliano Allegri kadib guuldaradii ka soo gaadhay nadiga Liverpool waxaa la aaminsan yahay in tababaraha kooxda Arsenal winger Francisco uu dhashay ay tahay xil ciyaareedkiisa ugu dambeeyay ee garoonkaasi si maamuli doono ciyaariyanka kooxda Arsenal ee Alexis Sanchez ayaa sheegay inuu san haasan mustaqbalkiisa ka hadli doono tan iyo inta uu ogaanayo dhanka uu jeheysan doono tababar Arsenal winger taas mid la mid ah waxaa qaba ciyaariyanka reer Jarmal ee Ozil kaasi uu sugaya marba isbedelka dhanka tababaraha ee kooxda Arsenal ku yimaada
haatana waa xubintii wargeysyada Hussein Cabdi Jimcaale Madar oo dhinacayga fadhiya ayaa inoo haya
ku soo dhawaada dhageystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka Saakii Dunida alaaba waxa aynu ku soo qaadanaa waxyaabaha ugu dambeeyay ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa Soomaaliya aan ku hormaro wargeyska The Independent wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay hubka kiimikada sunta ah oo la sheegay in loo adeegsaday dagaalka ka soconaya magaalada Mosul ee waddanka Iraq iyo hay'adda ICRC oo cambaareysay hubkaasi guddiga lanqeyrta cas ee caalamiga ah ee ICRC ayaa cambaareeyay hubka kiimikada ah ee loo adeegsaday dagaalka mintidiinta Daacish lagaga saarayo magaalada Mosul ee waddanka Iraq dhaqaatiirta lanqeyrta cas ayaa sheegay in ay ka daweeyeen laba dumar ah iyo shan caruur ah oo mid ka mid ah jirkiisa ay si xun u gubtay suntaasi neefsigana uu aad ugu adkaa guddiga lanqeyrta cas ee ICRC da ma aysan sheegin nooca kiimikada ah ee la isticmaalay iyo cidda isticmaashay toona laakiin militariga Iraq ayaa sheegay in Daacish ay haysato kayd isugu jira gaaska kolorinka loo yaqaano iyo midka loo yaqaano mustardka dhanka kale hay'adaha u dooda xuquuqda insaanka ayaa ka deeriyay dagaalka ka soconaya magaalada Mosul iyagoo sheegay in shacabka halkaasi dhibaato loogu geysto hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International waxa ay sheegtay in shacabka gabaad laga dhigto goobaha qaar gaar ahaan goobaha ay ka taliyaan kooxaha mintidiinta waxaana ugu baaqeen ciidamada waddanka Iraq in loo turo goobaha ay shacabku ku badan yihiin markana waa wargeyska Sharqul Awsad ee ka soo baxa Qaliijka Carabta wargeyska ayaa bogiisa hore ku xardhay mid ka mid ah hogaamiyaasha muslimiinta ugu caansan waddanka Hindiya oo geeriyooday ninkii wadanka Hindiya ka mamnuucay buugii Salman Rushdie ayaa ku geeriyooday dalkaasi Hindiya, waxaana uu qayb weyn ka qaatay ninkaasi sida la sheegay in buugga ayadaha sheydaanka laga mamnuuco wadankaasi Hindiya. Mid ka mid ah hogaamiyaasha muslimiinta ugu saameynta badnaa Hindiya ee lagu magacaabi jiray Sayid Shahabuddin ayaa ku geeriyooday isagoo jira 28 sano. Ninkan oo ahaa diblomaasi ayaa markii dambe noqday siyaasi sida wargeyska uu qoray, waxaana lagu yaqaanaa inuu ahaa ninkii mas-uulka ka ahaa in buuggii uu qoray Salman Rushdie ee lagu magacaabi jiray The Satanic Verses ayadihii sheydaanka in laga mamnuuco gudaha waddankaasi Hindiya sanadkii 1988. Waxa kale oo caan ku ahaa ololaha sidii looga hortegi lahaa Hinduuga in ay burburiyaan masaajidka Babari ee waddankaasi. 1988 waxa uu ka soo horjeestay xukun ay maxkamadda sare ku gaartay in raggu ay biilaan dumarka muslimiinta ah ee ay furaan, kiiskaas oo dhaliyay muran ah in isbeddel lagu sameeyo shuruucda shakhsiga muslimka ah ee waddankaasi Hindiya. Habeenkii wargeysyadana dhegeystayaal, waa naga intaas.
Barnaamijkii Saakaya Dunida Akhyaar ee waa naga intaas. Anigoo Tolmaan ayaa kasoo jeedinaya istuudiyaha Daljir ee magaalada Boosaaso, dhammaan xarumaha raadiyo Daljir iyo bogga internetkana waa nagala socoteen. Intaan barnaamijkan la mid ah ku kulmayno, nabadgelyo.